nema föstudaga. Komdu, vertu með.
Fréttastofa RÚV, Hugrún Hannesdóttir Diego segir miðnætur fréttir. Aðalmeðferð hófst í dag í héraðsdómi Reykjavíkur í stærsta metamfetamínmáli Íslandssögunar. Fjórir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot og tvö önnur fyrir hlutdeild í brotunum.
Skýrslutaka yfir sakborningunum og hinum ýmsu vitnum var í dag. Málið snýst Ford-bíl af gerðinni Jaguar. Tveir menn voru fengnir til að fara til Evrópu og festa kaup á bílnum. Hann var síðan fluttur sjóleiðis til Íslands en í honum leyndust tæplega 6 kíló af metamfetamíni. Fyrir þetta áttu mennirnir tveir, sem voru heimilislausir á þessum tíma, að fá greitt nokkur 100.000 krónur. Við skýrslutöku í dag kom fram að götumarkaðsvirði efnana sagt 200 miljónir króna. Tveir menn virðast standa að baki skipulagningu og innflutningnum og svo virðist sem þeir hafa fengið tvo aðra til að fara út, kaupa bílinn og flytja hann heim. Einhver tíman á meðan á þessu stóð fékk lögregla ábendingu málið, náði að skipta fíknefnunum út fyrir gerfiefni og koma fyrir myndavélum. Annar tveggja skipuleggjandana sést á upptökum ná í fíknefnin undan bílnum á meðan hinn segir honum til hvar þau eru. Ásamt þessu hleraði lögreglan samtöl og símtöl sakborningana 6. Aðalmeðferðinni á að ljúka á mánudag.
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman, nánar málið á rúf.is. Engin slys urðu á fólkin ég nokkuð tjón þegar sýrurhreinsiefni lag við Sundahöfn í Reykjavík fyrir hádegi í dag að sögn Gunnars Agnars Vilhjálmssonar aðstoðar varstjóra slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu. Hann sagði 1000 lítra af efninu hafa lekið úr tveimur ílátum sem voru í gámum við höfnina. Ekkert lag þó í sjó og hreinsunarstarf gekk vel. Fyrir hádegi á morgun verður umtalsverður deildarmyrkvi á sólu sjáanlegur á Íslandi öllu ef veður leyfir. Hann hefst skömmu eftir klukkan 10 í fyrramálið og nær hámarki rétt eftir klukkan 11. Gert ráð fyrir að tunglið verði farið frá sólu skömmu eftir klukkan 12 á hádegi. Til að fylgjast með sólmyrkvanum nauðsynlegt að nota sólmyrkva gleraugu að þér fram kemur á vef Iceland at night. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna austan hríðar á suðausturlandi. Viðvörunin tók gildi nú á miðnætti. Í ábendingum frá veðurfræðingi vegagerðarinnar segir að talsvert mikið eigi eftir að snjóa staðbundið á þjóðveginum sunnan Öræfa jökuls og austur yfir Breiðamerkursand og í suðursveit. Snjódýft geti sumstaðar orðið alltaf 50-70 cm. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á Nætur útvarp Rásar 2. Svara þá, nema
Seintum kvöldi ranga við mér úr rótinu Það engin heima, ég aleinn í kotinu Nú ég fá mér búðu sigur og rjóma Ekki fella dóma, ekki kalla mig rúna Siglit í skottið á þér niðri á hlalla Hvað ertu að gera, ertu að detta í slalla Við eitthvað gerpi sem á ekkert gott skilið Ég þarf að tala við þig, minkaði spilið Ég get verið alveg fáránlega hrens Ég get verið við brjóstlega leiður líka Hvort að mikilvægar að vera hress og góður í bólinu Alveg í dýptopstand í tólinu Ég get verið alveg fáránlega hrens Ég get verið við brjóstlega leiður líka fullorðinn þá kemur eitt og annað upp úr krafsinu eins og hver gerði betur í maskinu en sá vægi sem vitið hefur meira ég gerði helling en þú gerðir fleira ég get verið alveg fáránlega hrens en ég get verið við brjóstlega leiður líka hvort að mikilvægar að vera hress og góður í bólinu alveg í dýptopstand í tólin ég get alveg fáránlega hress en ég get verið við bjóstlega leiður líka þótt að mikilvægar að vera hress og góður í bólinu alveg í dýptopstandi tólinu ég get verið alveg fáránlega hress en ég get verið við bjóstlega leiður líka þótt að mikilvægar að vera hress og góður í bólinu alveg í dýptopstandi tólinu
There's a breath, it's the breath that you take away. And you inspiration hard to find across the Rio Grande. Take me to your city lights out by the riverside. I know you understand. Play me something down tempo, low key and rock steady. Body hitting like Kimbo, falling for you like confetti. More whiskey and ginger, love I'm just a beginner. What if I stayed in the riddle, just one more night, just one more night. I know a girl with a diamond crown, grew up in a border town. Took me to an empty dive. Such a pretty silhouette. Show me how to two-step. She brings me back to life. Play me something down tempo, low key and rock steady. Body hitting like Kimbo, falling for you like confetti. More whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the middle? Just one more night. Just one more night. Tempo, low key and rock steady. Body hitting like Kimbo, falling for you like confetti. No whiskey and ginger, falling for just a beginner. What if I stayed in the riddle? Just one more night, just one more night. Something down tempo, low key and rock steady.
Chicago, I feel it. Another version of me.
Og fremst með þér.
They seek him here, they seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is.
Oh yes he is.
One week he's in polka dots, the next week he's in stripes, but he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavician army marches on, each one out. This pleasure-seeking individual always looks his best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is.
Oh yes he is.
Oh yes he is.
Oh yes he is.
He flits from shop to shop just like a butterfly. In matters of the cloth he is as thick as can be.
In the same place. What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have? And I'll throw a fit if it's all I can do, if it's the thought that counts. Let's think it through. So bite me on the shoulder, pull my hair, and let me touch you where I want to. There, 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 there. Pull me by the ankles to the edge of the bed, and take me like you do in your dreams. I'm not gonna stop you.
goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly.
Everybody's looking for somebody, for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love for. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. Could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. Cause I'm not here to make friends. No, I'm not here to make friends. Yeah. Cause I'm not here to make friends. I need a lover. I need a lover. I'm just being honest, baby. I just need a partner when the lights come on. Somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on.
I just say? Sometimes the silence guides our minds to move to a place so far away. The goosebumps start to raise the minute that my left hand meets your waist. And then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah. These hearts adore everyone the other beats hard is for. Inside this place is warm.
Fréttastofa Rúf, klukkan eitt, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Sænski blaðamaðurinn Joakim Medin hefur verið færður í Tyrknest fangelsi eftir að hafa verið handtekinn í dag. Frá þessu greindi Andreas Gustafsson, ritstjóri sænska dagblaðsins Dagens ETC í færslu á samfélagsmiðlinum X. Hann sagði sænska ríkisútvarpinum að Medin hefði verið handtekinn hádegi skömmu eftir að hafa flogið til Tyrklands þar sem til stóð að hann fjallaði umfangsmikil mótmæli gegn stjórnvöldum í landinu. Tyrkneskir miðlar hermað með dýn hafi verið sakaður að móðga forseta Tyrklands og að tilheyra vígasamtökum. Gustafsson segir ekkert hæft í þeim ásökunum. Utanríkisráðherra Svíþjóðar segist líta málið alvarlegum augum. Hún kveðst hafa sett sig í samband við tyrkneska sendiherran í Svíþjóð til að fá sakarefni gegn með dýn á reynt. Með dýn sé jafnframt í samskiptum við ræðismann Svíþjóðar í Istanbul. Bæjarstjórn Grindavíkur vill sjá markvissa og fjármagnaða endurreisn bæjarins. Þetta kemur fram í umsögn bæjarstjórnar hvernig samfélag Grindvíkinga gæti litið út árið 2035.
Deloitte gerði skýrslu þar sem staða Grindavíkur metin. Bæjarstjórn hefur sendt forsætisráðuneytinu umsögn vegna þess sem fram kemur í skýrslunni. Að mati bæjarstjórnar mikilvægt að framkvæmdir við innviði stöðvist ekki. Nauðsynlegt að vinna á grundvelli tímasettra og fjármagnaðra aðgerða áætlana til að hraða endur uppbyggingu bæjarins. Bæjarstjórn vill nýta næstu 6 mánuði til að ráðast í sprungu viðgerðir og aðrar brýnar framkvæmdir við að tryggja öryggi í bænum. Frestun slíkra aðgerða 1-2 ár muni hafa mjög neikvæð áhrif á samfélagið og atvinnulíf í Grindavík og minnka verulega líkur á að fjárfestingar hins opinbera endurheimtist. Í umsögninni kemur einnig fram að hverfa þurfi frá banni fasteignafélagsins Þórkötlu við gistingu svo íbúar geti íhugað endurkomu í sínar fyrri eignir og tryggja þannig verðmæti þeirra. Í umsögn bæjarstjórnar ennfremur talið brýnt að Grindvíkingar sjálfir hafi raunverulega rödd í mótun framtíðar sínar. Þeir hafi orðið fyrir fordæmalausum áföllum og beri með sér mikilvæga innsýn, reynslu og vonir sem ekki megi horfa framhjá. Til að vinna að réttlátri stefnumótun þurfi að byggja á þáttöku lýðræði þar sem íbúar séu ekki aðeins viðtakendur ákvarðana heldur virkir þáttakendur í þeim.
Ástrós Signýjardóttir tók saman. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Listen to just what I've got to say. Everything is coming my way. Think I'm gonna be okay. It's true, I know by now. So I'll sing it all again for you. No longer need for you to feel blue. Think of all the dreams we've been through. I love you. So don't try to fool me.
someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Good to see your face, and I really hope. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. But I'm here for someone else.
Yeah.